Onko sinun mielestäsi herännäisyys oikea herätysliike? Sellaistakin kritiikkiä on nimittäin kuultu, että jos körttien pääasiallinen kokoontumismuoto on herättäjäjuhlat joka kesä, niin voidaanko puhua herätysliikkeestä? Sionin virsiä toki veisataan ympäri Suomen ja monilla on vahva körttiläinen identiteetti. Mutta mitä tästä asiasta ajattelee herättäjäyhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hautala? Onko herännäisyys herätysliike?
Joo, se on määrittelykysymys, että mikä on herätysliike ja minkälaiset tunnusmerkit sille täytyisi olla. Ja voi olla, että niitä tunnusmerkkejä, kun niitä on etsitty, tai määritelty semmoiset tunnusmerkit, niin helpommin ne täytyy semmoisten liikkeiden kohdalla, jolla on selkeä niin kuin tämmöinen ulostulo joko opillisesti tai raamattu näkemyksen perusteella tai tietty moraalikäyttäytymissäännöstö tai sitten kriittinen suhde kirkkoon, että nämä on semmoisia niin kuin herätysliikkeen kriteerejä, oikean herätysliikkeen kriteerejä, mutta mun mielestä sitä ei olisi pakko nähdä noin ahtaasti, vaan nähdä se, että jos kirkossa elää niin kuin kirkon sisällä toimiva liike, jolla on oma spiritualiteetti ja perinne, oma tapa niin kuin hahmottaa moraalisia kysymyksiä tai omanlaisensa tapa suhtautua raamattuun tai niin poispäin, niin en mä tiedä, että miksi pitäisi kieltää herätysliikkeen status semmoiselta joukolta.
Mutta teillä on aivan loistava tuote, eli tämä synkkyys. Olen itse tämmöinen 3-40 ihminen ja omistan 2 körttiteepaitaa. Toisessa lukee, että tällainen on nyt tilani ja toinen oli, että on syypää kaikkeen. Ja ne on tosi toimivia paitoja täällä työelämässäkin esimerkiksi. Kun sellaisen laittaa päälle, niin sillä voi kuitata aika monta asiaa. Eli tuotteenahan tämä on tosi hyvä. Sillä, että jos lähdetään miettimään suomalaisnuoriakin, että kuinka moni käy jossakin tuskafestareilla tai kuuntelee levyä, jonka nimi on Murheellisten laulujen maa tai muuta vastaavaa. Eli miten sen voisi puristaa sen ideologia niin, että sitten saisi semmoisen sloganin, niin ootko miettinyt?
Niin, synkkyydestä slogan. Hesari joskus pari vuotta sitten teki uutisointia herättäjäjuhlilta, niin se kirjoitti, se toimittaja sillä tavalla, että heränneillä on tämä ikävä usko. Siis se oli tarkoitus sanoa, että siis se on niin ikävää se usko, ei siis ikävöivää, vaan ikävä usko. Tietysti itse kun sisältäpäin olen liikettä katsellut, jos muuten ei paljon pystynyt sitä katselemaankaan, niin mulla ei tietenkään niin kuin se synkkyys ole se perimmäinen väri siellä, vaan se on se lupa kylläkin, että aika ajoin ihminen on tilanteessa oman olemassaolonsa kanssa, jolloin on lupa ikään kuin pohjamutia myöten katsoa se, että mikä se tilanne on. Ja jos kerran ei tunnu mikään miltä tai kerta kaikkiaan niin kuin toivo on hukassa ja on tapahtunut semmoista, jossa tuntuu, että siinä ei oikeutta eikä kohtuutta, niin sen saa sanoa ja se kuuluu, siis siinä niin kuin tilassa saa olla. Että ei tarvitse selittää sitä pois, että koska olen kristitty, niin voin kuitenkin ajatella positiivisesti tai näin vaan, että siis on lupa olla, eikä se toistenkaan tarvitsisi pelästyä sitä, että ihmisellä on semmoinen tilanne nyt elämässä. Ja tätä kai se Paavo Ruotsalainen kuvasi aikoinaan sillä, että kun ihminen johdatetaan murhehuoneeseen, niin se on pimeä paikka, missä saa viipyä niin kauan, kun sitä murhetta riittää, että sitten toivottavasti sieltä saa joskus tulla uloskin. Eli ei tämä synkistely ole itse tarkoitus, mutta että siinä on kyllä lupa silloin, kun se on aihetta. Että ne tiet saa niin kuin kulkea loppuun saakka ja tavallaan siellä kulkee niin kuin se sana saatteena, että vaikka sitten meni huonomminkin, niin kyllä se Kristus on sitoutunut tähänkin tiehen. Että ei nyt semmoista paikkaa tarvitse löytyäkään, missä sitten ei uskaltaisi ajatella, että se ei olisi matkassa.
Mutta ikävöintiinkään ei tarvitse tyytyä, että joskus saa riemuita körttikin.
Joo, varmaan näistä elämän iloista ja perheestä ja muusta toivoisinkin, että ehkä semmoinen, niin kuin, kyllä mä ajattelen oman kasvuympäristöni, kylän ja seudun mentaliteettia, niin ehkä tavallaan semmoinen suomalainen perinne on syvään juurtunut, että kellä onni on, niin onnen kätkeköön taas menee hyvin, niin sitä ei pitäisi näyttää, koska se voidaan ottaa pois sitten, että tavallaan siinä pelossa ihmiset niin kuin varo näyttämästä millään tavalla onneankaan ja ehkä se vaikuttaa itse tuntoonkin sitten ja itse arvioon, jos jatkuvasti ajatellaan niin, että ei kuulu olla hyvin koskaan ja näin poispäin, niin luulen, että herännäisyyskin joutunut tämän perinteensä kanssa tekemään tässä työtään ja joutuu varmaan vastakin, että millä tavalla niin kuin se kirkas, sinänsä kirkas ja hyvä asia minun mielestäni, niin sanottaisiin niin, että se ei nujera ihmisen niin kuin itsetuntoa. Puhun nyt semmoista itsetunnosta, joka on niin kuin kuitenkin elämässä aina matkassa ja terve elämän voima, että ei tarvitse niin kuin hävetä omaa olemassa olemistaan. Ja niitä onnistumisia, mitä sattuu tulemaan, niin että niistäkin on myöskin lupa itsekseen ja ystävien kanssa niin riemuita.
No, Jukka Hautala, nyt kun Herättäjäyhdistys tosiaan täyttää sen 100 vuotta tänä vuonna, niin teillä mietitään tulevaisuusstrategiaa, että miltä näyttää tämän herännäisyyden tulevaisuus tässä maassa ja onko siihen jo jotakin suuntaviivoja olemassa?
Siinä varmaan niin kuin kahden käsitteen kautta sitä hahmotaan, eli jos panee suomeksi sen käsitteet, niin se on juuri tämä perinteen ja perinnön niin kuin jaottelu, mikä on ihan hyvin kristiuskoonkin sopiva yleispätevä niin kuin jaottelu. Ja tätähän me joudutaan pohtimaan sitten, että mikä herännäisyydessä sitten on sellaista, joka on sitä perintöä, jota meidän tuleekin hoitaa ja ikään kuin siitä kasvattaa uusia juttuja. Ja jokainen niin kuin perinnön saaja on sen niin kuin perinnön äärellä vastuullinen käyttämään niin kuin hyödykseen se perintö, tai siis edistämään sitä. Ja aina kun sitä ruvetaan jotenkin sitä perintöä niin kuin viljelemään, niin synnytään perinteitä, tai josta voi tulla perinteitä. Ja varmaan siinä rajakohdassa, niin kuin herännäisyyden kohdallakin nyt katsellaan, että yksi semmoinen suuri siirtymä on tavallaan liikkeen niin kuin perinteen siirtyminen agraari yhteiskuntatyyppisestä ajattelusta niin kuin urbaaniin ympäristöön, kaupunkiympäristöön. Ja se on varmaan semmoinen hiljainen siirtymä. Ja nyt tavallaan se kysymys, että miten herättäjäyhdistys voi niin kuin tätä liikettä, kansanliikettä edes auttaa sitten näissä siirtymissä ja luoda semmoisia osallistamisen ja osallistumisen tapoja, jotka on niin kuin herännäisyydelle ominaisia hengeltään, ei välttämättä aina muodoiltaan. Ja tietenkin ytimessä koko historian ajan niin herännäisyydessä on ollut seurat, yksinkertainen puhe, virsipuhe ja siunivirsien veisu. Ja sen tyyppinen niin kuin hartaus- ja rukouselämä. Ja tämä sielunhoidollisuus on se toinen termi varmaan, mitä haluaisin kuljettaa siinä matkassa. Eli sielunhoidollinen kohtaaminen, sielunhoidollinen julistus, että ne on niin kuin joka aika käypiä, ne vaan saa uusia ilmaisutapoja ja kohtaamisen niin kuin paikkoja. Mutta sitten ehkä se, mikä herännäisyys on aina tietysti myöskin ja kaikilla liikkeelläkin tulee, että mitäs me sitten muuta tehdään, niin on tavallaan se asia, että kun me nyt yhdessä ollaan ja ajatellaan tai hiljennytään, niin onko meillä jotakin yhteisiä niin kuin asioita tässä yhteiskunnassa, mitä olisi hyvä edistää. Ja tavallaan, että minkälaisiin niin kuin vastuisiin herännäisyys lähettää tai kutsuu sitten, tai mitkä niin kuin sitoo ihmisiä luontevasti kohtaamaan toisiaan. Se on rakkauden tehtävä tässä maailmassa. Meillä on ollut heimotyötä. Siis ulospäin suuntautuvaa tämmöistä niin kuin sukulaiskansojen auttamista heidän tietyissä elämänvaiheissaan. Viimeksi nämä Inkerin kirkkojen rakentamiset ja muut. Mutta että niin, mitkä nyt on niitä muotoja, joissa tämä tämmöinen niin kuin halu tehdä, osallistua, niin kuin näkyisi, joka ei ole siis kristityn mitta, vaan se on oman kutsumuksen toteuttamista sitten. Ja minkälaisia mahdollisuuksia liike pystyy siihen tarjoamaan ihmisille, jotka haluavat osallistua herättäjäyhdistyksen niin kuin kautta kokea yhteyttä sen spiritualiteetin lisäksi niin kuin tekemällä jotain. Niin nämä on niin kuin vähän mietinnässä siinä, että, ja varsinkin se, että millä tavalla kaupungeissa sitten tämä osallistaminen näkyy. Että tietysti lyhin matka on semmoista, mitä on jo olemassa, niin on ehkä tämä musiikkityö on yksi semmoinen voimakas, joka tuntuu, että se nostaa uusia ihmisiä niin kuin kuorotoiminta tai tapa tehdä Sionin virsiä tai ylipäätään niin kuin kristillistä perinteistä virsimusiikkia uudella tavalla, niin ainakin tuntuu, että siellä on paljon tämmöistä nostetta.
Virsipuumi kyllä palvelee hyvin myös herättäjäyhdistystä.
Joo, kyllä sitä on osoituksia ja onko se niin kuin ajan ilmiö, että tavallaan niin kuin aina vastakohdat vähän ruokkii toisiaan, että joku Samuli Edelman, joka sitten hyvin yksinkertaisesti veisaa vaikka tuttuja körttivirsiä aika paljon sen hänen levyllään, niin niissä on jotain semmoista uudellaista uskottavuutta taas sitten ehkä semmoiselle kuulijalle, joka on tottunut niitä sivusta kuulemaan vaan kun toiset veisaa niitä ja ne ei kolahda, mutta sitten kun joku henkilö, joka on tietyllä tavalla oma tietyn habitukseen vähän karskin tai tämmöisen, niin kun se veisaa, niin se kuulostaa ehkä uskottavammalta ja sitä kautta ne virret sitten löytää ehkä semmoisinkin korviin, minkä ne ei muuten päätyisi.
Ja semmoinenkin juttu on kuultu, että körttihuivit ja puvut ovat taas nousussa. Ainakin siellä juhlilla niitä näkyy entistä enemmän, myös nuorilla.
Huumoria se mun mielestä on jossain määrin, että siis on löydetty semmoisia hauskoja tapoja ilmaista niin kuin jotain siitä vanhasta perinteestä enää niin kuin sinänsä ottamatta sitä kaikkea sieltä matkaa.
Niin alun perinhän sillä puvulla ei haluttu erottautua, mutta nykypäivänä tuolla Oulun rotuaarilla sillä kyllä erottuisi.
Joo, ja siinä oli vaiheita juuri, että ihan alussa joku körttipuku, niin sehän oli vaan maalaisen puku, ja sitten kun tulee yhteiskunnassa muuta kehitystä, niin siitä tulee säätyä erottava puku, ja sitten Malmivaarahan yritti tehdä siitä ihan ohjelmallisesti niin kuin herännäisyyttä niin kuin kuvaavan puvun. Tästä pukupakostaan sitten kuitenkin aika pian luovuttiin, että ehkä semmoinen 1-1,5 sukupolvia ehti elää sen pukupakon tietyllä tavalla.
Jukka Hautala, sinä olet paitsi Herättäjäyhdistyksen puheenjohtaja, niin myös Raudaskylän kristillisen opiston rehtori Ylivieskassa. Minkälaista roolia nuo kristilliset opistot näyttelevät Herättäjäyhdistyksen toiminnassa tänä päivänä?
Jos mä historiaa lyhyesti sanon, niin nämä opistothan nimenomaan oli se nuorisotyön varhaisin muoto silloin, kun ensimmäinen opisto Lapualle perustettiin 1914, niin sitä alkoi voimakas tämmöinen herännäisyyden niin kuin nousu varmaan näiden opiston käyneiden nuorten matkassa ja saatossa, mutta kodin uskontoperinteen siirtäminen opistojen kautta lapsille niin on varmaan höllentynyt herännäisopistoissa 70-luvulta lähtien, mutta samalla kun se on höllentynyt, niin se voi kuvastaa sitä muutosta, joka herännäisyydessä on tapahtunut, että sen ydin on tässä spiritualiteetissa, mutta sitten sen toiminta-alue on maailmassa niiden kutsumusten ja taitojen ja lahjojen kautta, joka ihmisellä on niin kuin antaa, ja tähän herännäisopistot on valmentaneet sitten ihmisiä. Ja tämmöinen kestävän kehityksen kokonaisvaltainen haaste on se, mihin niin kuin meidän oppilaitos tai monet koulut tässä maassa varmasti muutkin niin valmentaa oppilaitaan. Ja sitten se, että ehkä semmoinen muistutus körttiläisittäin, että se kestävä kehitys ei tarkoita tämmöistä niin kuin nousevaa käyrää, että siis kaikki vaan niin kuin kehittyy ja paranee ja lisääntyy ja määrällisesti kasvaa, vaan että kehitys voi olla myöskin sitä, että ne kaikki tärkeät asiat, joita on, niitä pystytään kestävästi ylläpitämään, siis siirtämään sukupolvelta toiselle. Ja se on juuri sitä ehkä semmoista kestävää ylläpitämistä.